มากในศึกเอเชียนเกมครั้งที่18ที่อินโดนีเซียเหมือนกันค่ะสูสีทุกเซตทีเดียวค่ะก็ติดตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มคือความหวังนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA เชิญรายงานได้เลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้หนึ่งในคณะลูกขุนในการพิจารณาความผิดของอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเปิดเผยว่ามีสตรีผู้หนึ่งซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในคณะลูกขุนทำให้ไม่สามารถเอาผิดนายพอลมานาฟอร์ตในทุกข้อหาได้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าการดำเนินการถอดถอนตนจากตำแหน่งหรือ impeachment จะเป็นผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำอย่างหนักกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์สเป็นตัวแทนพิเศษเรื่องเกาหลีเหนือในรายงานธุรกิจวันนี้เรามีรายงานว่าออสเตรเลียสั่งห้ามบริษัทเทคโนโลยีของจีนเข้าทำธุรกิจนะครับใครเป็นดาราหรือนักแสดงชายที่ได้รายได้สูงสุดในปี2018เรามีคำตอบรออยู่ในรายงานธุรกิจวันนี้ส่งท้ายด้วยเรื่องทัวร์รถโกคาร์ทในญี่ปุ่นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน1วันหลังจากที่คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียมีคำวินิจฉัยว่านายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วมีความผิดใน8จากจำนวนทั้งสิ้น18ข้อกล่าวหาตามที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ส่งฟ้องนั้นในวันนี้อัยการในวันนี้สมาชิกของคณะลูกขุนคนหนึ่งชื่อพอล่าดังแค่นได้ออกมาเปิดเผยโดยระบุยอมรับว่าตัวเธอนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็มีสตรีอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของคณะลูกขุน1ใน12คนซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเหนียวแน่นเช่นกันไม่ยอมที่จะพิจารณาความผิดของนายพอลมานาฟอร์ตในข้อหาต่างๆที่เหลืออยู่เป็นผลให้การตัดสินใจของคณะลูกขุนดังกล่าวมีความชะงักงันและสามารถตัดสินเอาความผิดนายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้เพียง8ข้อหาใน18ข้อหาเท่านั้นโดยปกติแล้วตามกระบวนยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐนั้นการตัดสินพิจารณาความผิดจะเป็นหน้าที่ของคณะลูกขุน12คนซึ่งจะต้องพิจารณาเอาความผิดหรือว่าตัดสินผู้ต้องหาว่ามีความผิดโดยหลักฐานอย่างท่วมท้นใช้มาตรฐานว่าปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆแต่หากคณะลูกขุนมีความเห็นไม่ต้องตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคณะลูกขุนคนหนึ่งให้การแสดงความคัดค้านและไม่ยอมลงมติว่าผู้ต้องหามีความผิดนั้นก็จะเป็นผลให้คดีนั้นไม่มีข้อยุติหรือที่เรียกว่ามิสทรัลซึ่งผู้พิพากษาหรืออัยการก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งฟ้องข้อหานั้นในภายหลังได้หลังจากที่คณะลูกขุนตัดสินผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดแล้วหน้าที่ในการพิจารณากำหนดบทลงโทษนั้นจะเป็นของผู้พิพากษาในคดีดังกล่าวครับและเมื่อเช้าวันนี้จากการให้สัมภาษณ์ของข่ายงานโทรทัศน์ Fox นางพอล่าดังแค่นซึ่งเป็นสตรีผู้หนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และอยู่ในคณะลูกขุนได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องราวดังกล่าวที่ว่ามีสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเหนียวแน่นเช่นกันไม่ยอมลงมติเอาความผิดนายพอลนาฟอร์ดมานาฟอร์ดในอีก10ข้อหานะครับเป็นผลใหคดีดังกล่าวเป็นที่ยุติข้อหาดังกล่าวเป็นที่ยุติในขณะนี้จากการตัดสินความผิดนายพอลมานาฟอร์ต8ใน18ข้อหาเช่นกันคณะลูกขุนในคดีนี้ใช้เวลา4วันในการพิจารณาหลักฐานข้อมูลต่างๆจากการนำเสนอของอัยการและทนายฝ่ายจำเลยโดยคณะลูกขุน ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ประกอบด้วยสตรี6คนและสุภาพบุรุษอีก6คนด้วยกันนะครับขั้นตอนหลังจากนี้แล้วอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ยังมีกำหนดที่จะยื่นฟ้องเอาความผิดนายพอลมานาฟอร์ดในคดีที่คล้ายคลึงกันแต่จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ1วันหลังจากที่มีข่าวร้ายซึ่งสร้างปัญหาทางด้านกฎหมายและการเมืองให้กับประธานาธิบดีทรัมป์คือการที่นายพอลมานาฟอร์ดอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของตนถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิด8ใน18ข้อหาและอดีตทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์คือนายไมเคิลโคเอนก็ได้ยอมมอบตัวต่ออัยการและยอมรับสารภาพผิดว่าตนนั้นได้ละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งด้วยการให้เงินเพื่อที่จะปิดปากสตรี2คนซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวต้องถูกเปิดโปงในช่วงก่อนลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์นั้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นมาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเป็นในว่าหากมีการดำเนินการถอดถอนตนจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า impeachment เรื่องนี้ก็จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตลาดหุ้นได้คุณนีที่การกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดีผ่านการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ในเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐว่า
I'll tell you what if I ever got impeached I think the market would crash I think everybody would be very poor
ผู้นำสหรัฐบอกว่าหากเขาถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดีเขาคิดว่าตลาดหุ้นอาจดิ่งหนักอย่างแน่นอนและว่าหากไม่ได้ความคิดหรือการวางแผนของเขาทุกคนจะต้องประสบกับภาวะยากจนพร้อมกับตั้งคำถามกลับว่าเขาจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดีได้อย่างไรในเมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมการจุดประเด็นเรื่องการถอดถอนจากตำแหน่งนั้นเกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาเมื่อนายพอลแมนาฟอร์ดอดีตผู้จัดการทีมหาเสียงประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดใน8ข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตช่อโกงตามมาด้วยอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ไมเคิลโคเอนที่ยอมรับสารภาพว่าได้จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนที่อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์ลับกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยการจ่ายเงินดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยซึ่งผู้ที่สันทัดทางการเมืองนั้นชี้ว่าการกระทำของนายโคเอนอาจส่งผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็อ้างว่านายโคเอนพยายามสร้างเรื่องเพื่อให้ได้รับการผ่อนผันโทษเท่านั้นแน่นอนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบทั้งทาง Twitter และบทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ที่ตามมามากมายและคำว่า impeachment ที่หมายถึงการถอดถอนจากตำแหน่งทางการเมืองก็ถูกค้นหามากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Search Engine Google ค่ะอย่างไรก็ตามนะเวลานี้แทบไม่มีโอกาสที่ผู้นำสหรัฐจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้เลยเนื่องจากพรรครีพับลิกันของเขาครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาแต่หากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้และได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อาจมีการผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาได้ค่ะด้านนางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าการถอดถอนผู้นำสหรัฐออกจากตำแหน่งเป็นเพียงประเด็นที่ฝั่งเดโมแครตต้องการจะใช้เป็นแคมเปญในศึกเลือกตั้งกลางเทอมเท่านั้นแต่ฝั่งของนางแนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมองว่าการใช้ประเด็นถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งเป็นแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงและคิดว่าเป็นสิ่งที่พรรครีพับลิกันต้องการให้เป็นแต่หากมีหลักฐานที่ชี้ว่าผู้นำสหรัฐสมควรถูกถอดถอนจากตำแหน่งก็ควรทำให้หลักฐานเหล่านั้นเป็นที่ประจักษ์และสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ก็คือการค้นหาความจริงค่ะด้านนักวางแผนกลยุทธ์ของพรรคเดโมแครตได้แสดงความกังวลว่า หากพรรคเดโมแครตออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ในการเลือกตั้งกลางเทอมมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดและยิ่งเป็นการกระตุ้นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้นไปอีกโดยที่ผ่านมาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐมักจะส่งผลดีกับพรรคที่ครองเสียงข้างน้อยหรือพรรคฝ่ายค้านในสภาค่ะและมักจะมีผู้มาลงคะแนนเสียงน้อยกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลแอฟริกาใต้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าพยายามยุยงส่งเสริมให้เกิดความตึงเครียดระหว่างคนต่างผิวพรรณในแอฟริกาใต้จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าเกษตรกรผิวขาวในแอฟริกาใต้นั้นถูกสังหารและถูกบังคับยึดที่ดินโดยเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลของแอฟริกาใต้ตอบโต้ข้อความทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่ารัฐบาลของแอฟริกาใต้นั้นยึดที่ดินจากเกษตรกรผิวขาวและว่าตนนั้นได้ขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอติดตามศึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีข้อมูลที่ผิดพลาดและว่าถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทวีตดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและมีพื้นฐานที่มาจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าตนได้เตือนรัฐบาลรัสเซียไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้คำกล่าวการเปิดเผยของนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นครเจนีวาซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพบปะกับผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและนับเป็นการพบปะระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับรัสเซียเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อเดือนที่แล้วนายจอห์นโบลตันบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าตนได้แจ้งเรื่องนี้ต่อรัสเซียอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นจะไม่ยอมทนให้มีการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในปีนี้และว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนายจอห์นโบลตันกล่าวด้วยว่าการแจ้งต่อรัสเซียในเรื่องนี้ทำให้ไม่สามารถมีการออกแถลงการร่วมหลังจากที่สิ้นสุดการพบปะระหว่างตนกับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียได้ครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอีกประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอประกาศแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทรถยนต์ฟอร์ดนายสตีเฟนบีกันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษประจำเกาหลีเหนือคนใหม่ของสหรัฐนายสตีเฟนบีกันผู้นี้เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวมาก่อนในสมัยประธานาธิบดีบุชและเขาเข้าร่วมในคณะผู้ทำงานด้านเกาหลีเหนือในช่วงที่สหรัฐพยายามกดดันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันตัวแทนพิเศษด้านเกาหลีเหนือคนใหม่จะเดินทางร่วมกับตนไปยังเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้าเพื่อทำภารกิจทางการทูตให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ระหว่างที่ทำหน้าที่อยู่ที่บริษัทฟอร์ดนั้นนายสตีเฟนบีกันผู้นี้ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฟอร์ดกับรัฐบาลต่างประเทศเขาเคยทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและก่อนหน้านั้นเคยทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศให้กับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐมาก่อนเป็นเวลา14ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง77จุดอยู่ที่ 25,657 Nasdaq ต่ำลง11จุดอยู่ที่ 7,878 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับต่ำลง5จุดปิดที่ 2,857 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับมาตรการตอบโต้ทางการค้ารอบใหม่ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือสหรัฐกับจีนเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่าจะเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 16,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมจากการเก็บภาษี 25% กับสินค้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ที่ใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งทางจีนก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราและมูลค่าที่เท่ากันนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีวิจารณ์การเก็บภาษีของสหรัฐว่าขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและจีนจะยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการทั้งเมื่อวานและวันนี้ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศหารือกันในกรุงวอชิงตันเพื่อหาทางบรรเทาความขัดแย้งนะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนไม่คิดว่าจะมีอะไรคืบหน้าจากการเจรจานักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลดลงราว 0.5% ทั้งในปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีค.ศ.2020ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียสั่งห้ามบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน2บริษัทคือ Huawei และ ZTE ไม่ให้เสนอบริการเครือข่าย 5G ในออสเตรเลียเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราเปิดเผยคำสั่งดังกล่าวในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าทั้ง2บริษัทนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับคำสั่งจากรัฐบาลต่างชาติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อออสเตรเลียทางด้านบริษัทหัวเว่ยสาขาออสเตรเลียมีแถลงการทาง Twitter นะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลออสเตรเลียในครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างยิ่งให้กับลูกค้าในออสเตรเลียเองเมื่อ7ปีก่อนออสเตรเลียเคยสั่งห้ามไม่ให้หัวเว่ยเข้าร่วมในการประมูลสัญญาจัดหาอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นกันแม้ว่าทางหัวเว่ยได้ออกมาปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนก็ตามนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศถอดแอปพลิเคชันถามคำถามที่ชื่อว่า My Personality ออกจากการให้บริการแล้วหลังจากเกิดความกังวลว่าแอปดังกล่าวอาจนำข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ราว4ล้านคนไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับ Facebook ประกาศว่าแอป My Personality ทำผิดนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆให้กับนักวิจัยและบริษัทธุรกิจต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทาง Facebook จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแชร์อย่างไม่ถูกต้องนั้นทราบเรื่องนี้โดยเร็วนะครับนับเป็นครั้งที่2ที่ Facebook ต้องถอดแอปคำถามหรือ Quiz App ลักษณะนี้ออกไปจากระบบหลังจากได้บล็อกแอป This is your digital life ที่เชื่อมโยงกับบริษัทวิจัยข้อมูลCambridge Analytica ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องจนทำให้ราคาหุ้นของ Facebook ร่วงลงมาอย่างมากนั่นเองนะครับขณะเดียวกันหนังสือเล่มใหม่ของนักเขียนหญิงชาวอเมริกันและผู้สื่อข่าวการเมืองของนิตยสาร Newsweek คุณนีน่าเบอร์ลีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะตีพิมพ์ออกสู่ตลาดโดยเร็วนี้นะครับสำนักพิมพ์ Gallery Book ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าหนังสือเล่มนี้ที่ใช้ชื่อว่า Golden Handcuff The Secret History of Trump's Women หรือกุญแจมือสีทองประวัติความลับผู้หญิงของทรัมป์จะพิมพ์เผยแพร่ในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเนื้อหาในหนังสือจะพูดถึงมารดาของโดนัลด์ทรัมป์และภรรยาทั้ง3คนของเขารวมทั้งน้องสาวบุตรสาวและบรรดาลูกจ้างหญิงของประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยและที่พลาดไม่ได้คือเรื่องราวของสตรีมากกว่า10คนที่กล่าวหาทรัมป์ว่าประพฤติผิดทางเพศต่อพวกเธอซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจอร์จครูนี่ดาราชายวัย57ปีผู้เคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ดังอย่าง Ocean's Eleven ขึ้นแท่นอันดับ1ดาราชายที่มีรายได้สูงสุดในปีค.ศ.2018จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ระบุนะครับว่าครูนี่มีรายได้ก่อนหักภาษี239ล้านดอลลาร์โดยรวมรายได้จากหุ้นในบริษัทผลิตเหล้า คาซามิโกสเตอร์กิล่าที่ครูนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วและรายได้จากค่าโฆษณาสปอนเซอร์และลิขสิทธิ์หนังเรื่องเก่าๆที่เขาเคยร่วมแสดงด้วยนะครับสำหรับดาราชายที่มีรายได้ตามมาอันดับ2คือดเวนเดอะร็อกจอห์นสันกับรายได้124ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเกือบ2เท่าส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ที่เขาร่วมแสดงหลายเรื่องในปีนี้อันดับ3คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์รายได้81ล้านดอลลาร์อันดับ4คริสเฮมส์เวิร์ธหรือต่อจากอเวนเจอร์สนั่นเองนะครับ 64.5 ล้านดอลลาร์และอันดับ5เฉินหลงกับรายได้45ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับเรื่องเกี่ยวกับเงินสดเช่นกันนะครับรอคุณผู้ฟังอยู่สักครู่ครับในขณะที่หลายประเทศพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนให้เป็นเศรษฐกิจแบบไร้เงินสดแนวคิดดังกล่าวอาจจะมีปัญหาที่กรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐนะครับเนื่องจากกำลังมีการเสนอกฎหมายใหม่ที่จะบังคับให้ธุรกิจในกรุงวอชิงตันต้องรับเงินสดจากลูกค้าด้วยเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาข่ายแก้วมีคำอธิบาย
ร้านดริงก์ในกรุงวอชิงตันขายอาหารกินเล่นน้ำผลไม้คั้นสดไปจนถึงน้ำผลไม้ปั่นและรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะไม่รับเงินสด
We have this handy app that puts all of our products into alphabetical order
เคธ เมอร์ฟี่ผู้จัดการร้านดริงก์กล่าวว่าทางร้านใช้ระบบการบันทึกรายการสินค้าด้วยโปรแกรมแอปตามชื่อสินค้าลำดับตามตัวอักษรค่ะและเชื่อมเข้ากับระบบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแบบมือถือลูกค้าเพียงสอดบัตรเครดิตเข้าไปในช่องสอดบัตรและเซ็นชื่อเท่านั้นไม่ต้องนับเงินสดกันให้เสียเวลาค่ะแต่ว่าการจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสดนี้ยังช่วยให้งานของผู้จัดการร้านสะดวกด้วยเพราะไม่ต้องมานั่งนับเงินและไม่ต้องกังวลว่าอาจจะถูกปล้นแต่ร้านดริงก์ไม่โดดเดี่ยวในเรื่องนี้นะคะ
When I got to a company it was a surprise to me that they didn't have any cash that which makes it so much easier for me as a cashier
Jennifer Garcia ลูกจ้างของ Jetty's กล่าวว่าเธอแปลกใจแต่ว่าชอบมากที่ทางร้านไม่รับเงินสดเลยเพราะทำให้งานของแคชเชียร์ง่ายขึ้นแม้ว่าจะสะดวกนะคะอีกไม่นานธุรกิจที่ไม่รับเงินสดแบบนี้อาจจะถือว่าทำผิดกฎหมายของกรุงวอชิงตันค่ะนายเดวิดโกรโซสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งเขตปกครองพิเศษโคลอมเบียเชื่อว่าธุรกิจแบบไร้เงินสดเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนจำนวนมากของกรุงวอชิงตันที่ใช้เฉพาะเงินสดเท่านั้นเขากล่าวว่าธุรกิจที่ไม่ยอมให้ลูกค้าจ่ายค่าบริการและค่าสินค้าด้วยเงินสดควรจะถูกลงโทษค่ะ
Nearly 30% of the District of Columbia residents are unbanked or underbanked.
นายโกรโซกล่าวว่าเกือบ 30% ของประชาชนในกรุงวอชิงตันไม่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารค่ะจึงไม่สามารถมีบัตรเครดิตได้จึงต้องจับจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้นเขากล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆทางสังคมหลายอย่างเพราะรายได้น้อยและเขาบอกว่าไม่ยุติธรรมหากคนเหล่านี้ไม่สามารถซื้ออาหารหรือสินค้าที่ต้องการได้เพราะไม่มีบัตรเครดิตค่ะนายโกรโซแนะนำให้ธุรกิจต่างๆจัดหาตู้เซฟมาใช้เพื่อเก็บเงินสดและเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจที่ปฏิเสธไม่รับเงินสดควรถูกลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับค่ะเขาบอกว่าค่าปรับมูลค่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐถือว่ายุติธรรมและตนเองมีคนสนับสนุนในเรื่องนี
้ Because I travel business travel all over the country credit cards are the best
ทางด้านบิลฮิลนักธุรกิจกล่าวว่าตนเองเดินทางเพื่อทำธุรกิจไปทั่วประเทศและการใช้บัตรเครดิตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เขาเข้าใจดีถึงความจำเป็นที่ทางร้านอาหารท้องถิ่นบางแห่งและคนท้องถิ่นบางคนนิยมใช้เงินสดเขาคิดว่าร้านอาหารบางแห่งควรเสนอทางเลือกให้ลูกค้าจ่ายได้ทั้งเงินสดและใช้บัตรเครดิตค่ะข้อมูลของระบบประมวลผลบัตรเครดิตของสหรัฐหรือ TSYS พบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 12% เท่านั้นที่นิยมใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิตแต่ทางสมาคม International Currency Association มีข้อมูลที่แตกต่างไปนะคะโดยชี้ว่าชาวอเมริกันใช้เงินสดกันมากขึ้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาแม้ว่าความนิยมใช้บัตรเครดิตจะเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะ
What if the systems break down?
กิโยมเลอเพ็กเลขาธิการแห่งสมาคมแห่งนี้กล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากระบบการจ่ายเงินด้วยระบบเครดิตเกิดขัดข้องเมื่อไม่นานมานี้ระบบจ่ายบัตรเครดิตของวีซ่ามีปัญหาในยุโรปและผู้คนไม่สามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการได้นานหลายชั่วโมงและปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับบัตรเครดิต Mastercard ไปเมื่อเร็วๆนี้เช่นกันค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่าในปัจจุบันมีธุรกิจในรัฐแมสซาชูเซตส์เท่านั้นที่ต้องรับเงินสดตามข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่นค่ะและกรุงวอชิงตันอาจจะเป็นเมืองต่อไปที่มีกฎหมายบังคับเรื่องนี้ และบรรดาคนที่ส่งเสริมธุรกิจแบบไร้เงินสดบอกว่าการบังคับให้ธุรกิจรับเงินสดเป็นการถอยหลังเข้าคลองและอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เจ้าของธุรกิจที่รับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านการตะลุยชมกรุงโตเกียวด้วยการขับรถโกคาร์ทครับ
ค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ดูจะมีความสุขเป็นพิเศษเมื่อได้เที่ยวชมกรุงโตเกียวที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนด้วยการตะลุยชมเมืองกับบริษัทมาริคาซึ่งเป็นทัวร์โกคาร์ทกลางกรุงโตเกียวค่ะโดยคุณไมค์ไพส์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาตะลุยชมเมืองด้วยโกคาร์ทนั้นบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าโกคาร์ทค่อนข้างจะเร็วกว่ารถปกติแต่พอได้มาลองสัมผัสจริงๆก็เหมือนกับการขับรถเล็กตลอดทัวร์ซะมากกว่าซึ่งให้ประสบการณ์ที่ดีมากค่ะโดยความน่าสนใจของมาริคานั้นเริ่มตั้งแต่การเลือกเส้นทางชมเมืองเพราะว่าไม่ใช่แค่การขับรถเท่านั้นคุณสามารถล่องเรือชมบรรยากาศแวะถ่ายรูปข้างทางหรือว่าจะถ่ายคลิปการขับรถสุดหรูหรานี้ที่อาจจะเป็น once in a lifetime ของใครหลายคนก็ได้ไม่เพียงแค่นั้นทางร้านยังมีบริการไกด์นำขบวนช่างภาพและบริการเช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมือนกับตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบได้เช่นมาริโอเซเลอร์มูนปิกาจูหรือมินเนี่ยนค่ะส่วนค่าบริการนั้นเริ่มต้นที่ 9,000 เยนจนถึง 15,000 เยนหรือตั้งแต่ 2,700 บาทจนถึง 4,500 บาทสำหรับทัวร์2ชั่วโมงขึ้นไปใจกลางกรุงโตเกียวตั้งแต่ย่านอากิฮาบาระกินซ่าอุเอโนะและโตเกียวสกายทรีค่ะทัวร์โกคาร์ทไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นรายได้ที่งดงามสำหรับบริษัทมาริคาด้วยซึ่งคุณแคทเธอรีนอีชิผู้จัดการฝ่ายรับรองบริการโกคาร์ทได้บอกว่ากลุ่มลูกค้าของเธอมีตั้งแต่ที่สหรัฐยุโรปและเอเชียขณะที่อายุเฉลี่ยของลูกค้าจะอยู่ที่ 22-34 ปีค่ะซึ่งเธอประหลาดใจมากกับอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนี้โดยปัจจุบันทัวร์โกคาร์ทชมเมืองของมาริคาขยับขยายเป็น7สาขาทั่วกรุงโตเกียวและมีสำนักงานทั้งในโอกินาวาโอซาก้าเกียวโตและภูเขาไฟฟูจิค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของการชมกรุงโตเกียวผ่านทางโกคาร์ทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญและคณะ
สวัสดีครับ
วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้คณะคุณจำเริญคุณจำเริญนี่ลายพร้อยเลยนะคะ
อุตส่าห์จะพรางตัวซะหน่อยพรางไม่มิดเลย
มีลายไม่ขวางโลกอยู่คนหนึ่งฮะ
ใช่ใช่เอาลายไม่ขวางโลกอยู่สองคนที่ขวางนี่มีหนึ่งคน
อันนี้ลายแบบไม่ได้ลายไม่ได้อ่านลายเพื่อนค
่
ะ
ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเตือนแล้วไม่ฟังเนี่ยทัวร์โกคาร์ทที่ญี่ปุ่นคุณนี้ที่การน่าสนใจจังเลยสนนราคาเท่าไหร่นะคะไม่เกิน 4,000 กว่าบาทใช่ไหมคะ
ใช่ไม่เกิน 4,500 บาทค่ะคือแพ็กเกจนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกสถานที่ไว้ให้แล้วจะมี3ราคาตั้งแต่ 9,000 เยน 12,000 เยนจนถึง 15,000 เยนก็คือตั้งแต่ 2,700 บาทไปจนถึง 4,500 แต่ถ้า 4,500 เนี่ยเขาจะเพิ่มให้ไปล่องเรือเพิ่มเติมแล้วก็ขับรถตลอดค่ะ
โอ้ใช้เวลาเขาให้เวลาไหมคะ1วันหรือจำนวนชั่วโมงเขานับเป็นรวมด้วยไหมคะ
ถ้าแบบที่ถูกสุด 9,000 เยนจะอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะเขาก็จำกัดระยะทางก็คืออยู่ใจกลางกรุงโตเกียวเป็นหลักอย่างอากิฮาบาระนี่เป็นต้นทางแล้วก็ไปกินซ่าไปอุเอโนะที่มีสวนอุเอโนะแล้วก็ไปจบที่โตเกียวสกายทรีนะคะที่ทุกคนจะไปเหมือนไปถ่ายรูปสร้างแลนด์มาร์ก กันแล้วก็มีอาซากุสะด้วย
ค่ะโกคาร์ทนี่ไม่มีหลังคาใช่ไหมคุณอิทธิการ
ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกับขับเปิดประทุนไปในตู้
ใช่กำลังคิดว่าเป็นโครงการต้องมีโครงการลดฝ้าตามหลังมาด้วยแน่นะตากแดดทุกวัน
ทาครีม
ผู้หญิงนี่ต้องดี
แวะช้อปปิ้งทาครีมไปด้วย
ใช่ๆเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่แหมต้องทา แต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนเล่นกอล์ฟเขาก็โกลเมเขาก็ยังไม่มีฝ้าขาวได้นะก็สามารถที่จะเที่ยวด้วยโกลคาร์ดได้นะคะ
ใส่หมวกใส่หมวกดิฮะใส่หมวกบริมแฮทใส่หมวกที่มันมีปีกกว้างๆหน่อย
เขาก็จะมีให้มีอุปกรณ์ใส
่แต่แน่นอนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคือ22-34หรือว่ากลุ่มคนที่ส่วนมากที่จะไปรับบริการก็ชอบความตื่นเต้นอยู่แล้วครับ